yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto, Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, bakisa ngonga moko na monile ekolo kongoli mokatika abo na Washington na Amerika. Epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo, tokomi nde sika ngonga moko sima na nzanga. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesameli bino na Edi Sango, tozipe lisungi ya Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimasi na Alphonse Santos basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, ekomi solo ekolo Kongo Demokratike koti penza na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est. President Félix Tshisekedi ya singi bo kelami ya agence ya Kita ya lisanga liye penda kuna yango ezala na Kinshasa. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike mapameli ba M23 na kubeta helikopter ya MONUSCO moko masasi. M23P efundi bayi FRDC na kosala yango kasi bavandi ya bisika bitumba bizali bazali kokima.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population nyo ceci bakei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali.
Batomboki ya M23 balobi batoba bali bayi mampinga ma ekolo Kongo Demokratika malakisaki lokola basoda ya Rwanda lobi bazali ba Congolais pe bazali basoda te. Tukolanda yango awa na molobeli ya M23.
Bazali ba Congolais bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakanga maka.
Na Lubumbashi bakumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa batumbuka kisima na bakambi ya engumba eye kopekisa bango kokota na centre-ville.
Biso tozo salande transport, tozo tekande marché piratité, biso tozo salande mosala tozo luka mbongo, ana katanga mosala ezati. Donc tebise bango ke so boboi moto ekota na centre-ville, bopesa biso misala, tokotika mosala moto.
Baléopard ya ekolo Kongo Demokratika bakobeta lelo kalamingi te na balion ya Atlas ya Maroc na Casablanca match ya mibale pe ya suka ya barrage ya Qatar 2022. Nani ya kolonga bundungwa mibongo bokosalama na 20h30 na ngonga ya zomini mibali na ndambo ya Kinshasa Brazzaville. Mpona yango Marius Munga ayambi mpona kobetela bino lisolo ya mabongisimanso masalamaki na Baléopard mopanzi sango Valdo yamba yamba. Tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tolanda sango la bokuse na Marius Muhunga.
Bitumba bizali kaka kokoba kati na FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi bafandi ya isika eye bayibabakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni Mpechanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loleki, mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpeko pesa bango maboko. Na liyebi sina bango, balakisa ki batumi bale baye ba mounani kozala pona bango basoda ya RDF mampinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba mounisama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eliki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bakomema makambo maye oliboso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koyeba bosolo. Lobi loleki, ministre ya communication mpe molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Kongo Demokratik ezali kotelemela makambo maye mpe bazali kokamwa komona ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basima minduki atako bazali kosala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik ekobengisa na lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango mayemazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Shanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, Commandant adjoint Yamampinga ya MONUSCO asakoli ete hélicoptère eye ezalaki pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti Bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eye ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno epesaka sango na yango uto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala uto mokolo mwa lobi kaka pona kokimia Bitumba biye pe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakendaka o ekolo Rwanda mpe Uganda, basusu basangana mpe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolengekani bakosalela nkita, bazamba, pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda maloba ma Loriane Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Mampinga maikolo Congo Démocratique ma pameli batomboki ya ba M23 na kukuisa helicoptère ya MONUSCO misala ya ONU na ikolo Congo Démocratique na kubetaka yango masasi sango yango epesami na mulubeli ya mampinga ya mokambi ya basoda na etuka ya Nord Kivu général Sylvain Ekenge. Helicoptère yango ezalaki na etinda ya kosunga ba civili pe ya kosunga bango bulukiluki bozali kosalema kati na MONUSCO na bayi FRDC pona kosala yango kasi na ngambo na bango pe bayi M23 pe ba pameli ba FRDC na kokoyisaka helicoptère yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga maekolo Congo Démocratique ba pameli ba M23 na kubeta helicoptère ya MONUSCO masasi ba M23 pe ba fundi ba IFRDC na kosala kayango kasi ne sika Bitumba bizali kosalema ba fundi nde bazali na pasi pe bazali kokima mingi bulayi na fiston isemwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta Bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki nda kuna bango mpe bakimi. Mwana mboka Rene Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika akosombata eloko akolia bizalite nzale komi kobeta bango. Toyoka maloba marene magulu tuzaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pona nini? Parce que déjà ba population nyonso si bakei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali. Donc tiawa tozoluka epai toko kende lisusu parce que awa na kiwanja pe bato bazo panike. Malgré que tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso, mais na Rutshuru centre pe panike zali. bato bao banga ba rebelle bazo ebisa biso cour bazo avancer situation wana ezo faire paniquer bato ebele awa na Ruchuru bato bakimi Bitumba kuna na Bunagana na Jomba baza na assistance te te toza na posa biloko ya kolia toza na posa biloko ya kolata on n'a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage vous savez la guerre arrive brusquement toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambola te la situation est vraiment mabe bato ba bazo kima ba boutique nyoso ici ekangami doze la main d'ordre ya autorité locale parce que ba rumeur pe ezo circuler na ba réseaux sociaux ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique donc toza na accès d'information te
major Sakin Kokar moko na balobeli ya soda ya Monisco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique na bokutani na ye na bapandi sango na ngumba Goma alobaki ete ba casque bleu ya Monisco bazali kokengela pe kobatela bomo ibwa bayimboka bae bazali kokima Bitumba biye pe komema bango bisika bakozala na kimia toka major Sachin Kokar.
So as you all are aware that on 28th there were clashes between M23 and FARDC which led to
neboyebi wuto butu ya lobby Bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali kongala na Rutshuru
nuns nursing staffs and various patients also
Molobelia moyangile tuka Nord Kivu general Sylvain Kenge alakisa kina mpoko ya lobby basoda babale alobi ete bazali ya mampinga mamboka Rwanda bai bazwamaki kulana maloba maye na Bitumba ya FRDC na batomboki ya 23 na Rutshuru Molobelia mapinga ma RDC alobi maye ma Rwanda bazali kopesa ba 23 maboko mpe amituni ntina ya misala ya bosangisa ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozali te kati na bango ute ngumba Goma fiston ise mwami pona lolaka la Amerika
na ngambu na bango batumbuki ya lingomba M23 balobi bato babale baye mapinga maiko lokongo demokratika malakisa ki lokola basoda ba Rwanda bazali nde ba Kongole pe bazali basoda te mosali wa bino Edi Sango wa benga ki molobeli ya batomboki ya ba M23 major Willy Ngoma tulanda
ezali lokuta bato bakangi bango bazali ba Kongole moko komone Abierimana Jean-Pierre moko wa Janeza Muindi bazali ba Kongole bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka owana nyoso ezali bazali kobomba soni na bango ndenge babetami ndenge bapalangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete ntango iso bazali kokosa ata mokonzi na ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na poasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda owana nyoso ezali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boyebike bakangamaki lobby te pe bazali ba Rwanda te
bakangamaki le 27 bandeko na bango bazali o wana Abierimana Jean-Pierre bandeko naye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanda tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi o ayibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 mais to seki tobete lokuta na bango ezali makambo bamesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
poni boni bino bozalaki na masolo na mbula matari kasi kino sika bolobaka baye koataki biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo démocratique tango bozalaki na masolo na mbula matari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
ndeko topesaki tolakisaki ata mikanda totiaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire intérieure asinaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanza Ngungu bato bayebi yango babengaka camp ebeya oyo ebengaka maka kala camp ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali banzenze na nkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki colonel babengaka colonel Kaslombera wazali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa wazali secrétaire exécutif ya M23 totindaki susu ministre wazali okola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe yakendaki mpo na nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp ya basoda kota la face tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga Training School ministre ya défense ayaki kotala biso pe tolataki nzakomba. Tozalaki kolata civil te, tozalaki na camp militaire, tozalaki kolata nzakomba. Ba démobiliser biso mokolo nini ndeko na ngai. Oyo tobokaka makambo ya lokuta, général Prosper Nabiolo ayaki kotala biso. Alobaki nini? Tozali ba soldat, tozali mampinga ya ekolo, tozalaki bato bazalaki kati na FRDC. Bongo lelo tolongwe kaka boye, nani alongoli biso na armée? Tokomeki parti politique mokoloni.
Bino bozo sani ba civil bazokima bazokufa, balobi kuta avion moko ya hélicoptère moko ya MONUSCO ekoikuna soki ndeni.
Ezali FRDC ezalaki kobombarde ba position na biso. Ba beti hélicoptère ya MONUSCO, 7h, 11h à 12h, nde ba beti yango sur ya FRDC.
Ezalaki bongo molobeli ya batomboki ya ba M23 major Willy Ngonda. Na Lubumbashi ba kumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na ba kambie ngumba eye kupekisa bango kokota na centre-ville. Reportage na Narval Mabila.
Ba motard tope ba manseba o ba benga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongo alelo na centre-ville sima mibeko ya mairie ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motard pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na mairie ya Lubumbashi to landa moko na bango na micro ave wa Lingala Papi Mikai.
Boloko moto pe batiango na mairie. Sikonde totoe to satumi sensibiliser biso ba motard biso to lebi biso to zo sanande transport. Tozo tekande marché piratité. Biso tozo salande mosala tozo luka mbongo. Ana katanga mosala ezati. Do te bise bango ke so so boboy moto ekota na centre-ville. Bo pesa biso misala tokotika mosala moto. Nde babo bango balobite denge bolibi boye tokotika bino te. Nde wana tosiye tosiliki de to sangani tokenda na mairie.
Porte-parole ya mairie Christian Ndala ayanoli mibeko ya mairie ya Lubumbashi na micro ave wa Lingala.
Quand on gère, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes et éviter aussi les accidents en centre-ville de Lubumbashi et les motards.
Tout le monde qui na tongo lelo ba motard baye na mairie ya Lubumbashi, tout le monde qui eza ba motard baza ko tambola pona ko soutenir l'équipe nationale. Pezo beta lelo, mais tout le monde ba komi na kati bazo beta mabanga na ba bureau ya mairie ya ville de Lubumbashi, ndé to comprendre que ba motard baye na makamo mosusu, makamo na bango o maire azwaki décision ya ko pekisa ba motard basala mosala na bango na centre-ville la Lubumbashi de Bayaki, ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est une question de préserver des vies humaines.
Police et beta ki grenade lacrymogène pour la copanza ba motande ba kimela ki na permanence ya UDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo, mokambi ya Ligue de jeunes ya UDPS.
Et donc à Liboso, on a zo condamné parce que Makambo Bamontar est commis politisé. Bamontar n'y a pas de bakasayen. Comment Bako Bandako Finga Bakasayen? Dede Bamontar n'y a pas de Bamontar et IDPS. Ce qui est intervenu, c'est parce que Nakuti Batebele la permanence na Biso. Bamontar et IDPS Bazalaka ordonné. Biso Toye pour encadrer Bamontar et IDPS. Est-ce que Okoye Bissan que Montar y a perdu? A quoi l'an dalilo baonga na kopesa akolandangote montar ya inafeka kolandango akolandangote ba montar ya IDPS nde bayo kakangai na yaki ko engadré ba montar ya IDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila ponave wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ba kobeta kala mingi tina ba Lyon ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tope match retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 nani ya kolonga ya nekopesa ma na sima na 20h30 tango bondongoni boko salema kasi Marius Munga ya mbilelo mo pesi sango Valdo ya mbayamba po na koloba lolenge Baléopard ba milenge la ki tolanda
Valdo Yambayamba mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso. Tobengi opoto solo muke masolo ya Baléopard ya République démocratique du Congo. Nazali ko rappeler na bat baza ko landa biso ke tango toza ko enregistrer émission Oyo deuxième tour nanu e betamité. Tobi ke qualification Oyo ezali motuya mingi soki toza qualifié. Bala suka ekolo na biso ki qualifié ki na 1974 de to lobagaye pa na biso. Kasi yo osolo lina batu si ma match ya Léopard. Maloba ya batu ezali nini?
Merci Marius pona mi tuna na yo. Na lolenge na banana una ndenge ya match ebeta maki Léopard abeta ki malamu. Soko lingi yota la penza po, avant match wana, Maroc azalaki deja na mwa faveur ya ba pronostic ya makasi. Iba na yipenda ki Maroc aleki RDC a la fois na makamu ya classement FIFA aza mwa likolo, Maroc awuta yiko beta kan, RDC abeta yikan ite azalaki nenanda. Donc, ezalaki penza, mwa koko so po na ba Kongole po mwona ki Leopard alonga na Kinshasa. Me, tango nembo e bandi, Maroc azalaki na mwa domination likolo ya ba Leopard. Soko tali ba Marocain, bazali na mwa domination, epi tango Congo démocratique aiko cha mongete na ye na minute izo mina mibale emona lipenda ke ba Leopard bazwa ki lesusu mwa likolo ya ba Marocain kino ba beta ki penza kondongoleza ki mwa makasi eh mitan liboso ke ndaki na avantage ya RDC na bozongi Maroc aiko zwa penalty oyo barataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e baiko cha mongete wana match sila ki 1-1 et puis dans l'ensemble ba Congolais ba monique équipe na bango epesi elongi ya bien équipe epesi elongi oyo penza bazali kozela atako alongi na kati te mais ba Congolais ba yike ba sepela ki penza na ndenge ba Leopard ba beta ki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc.
Alors tozonga muke na préparatif ya ba Leopard est-ce que durer à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moko normal?
Marius, ezali durer moko normal. D'ailleurs, durer wana ezali décidé par na FIFA. Ezali na Congo te. Mm-hmm. FIFA nde muta alobaka alobite, date FIFA ekobanda du 21 mars au 29. Donc, ba équipe estre ba joueur ba betaka, musizo kumuna ye, abetaki match lobby, lelo akomi na Kinshasa. Mm-hmm. Ezali kipo, ezali date FIFA. Ba équipe ezali na droit ya ko libérer ba joueur kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant soki joueur azane lokwa kosala te to équipe na ezali ko beta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye déjà mois avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini asalaki ye moko hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel ba bibi ki na hôtel ba ko banda le 21 ba ko banda le 20 ba ko ma le 21 ba ko kota na hôtel le 21 ti ba ko sala ba programme nyoso wana. Donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende to yoka bayike bakanisa yake Congo nde mutu bayaka kaka na retard bayaka kaka 3 4 jours te ezalaka ba date oyo FIFA atia pona ba equipe na ba club place ba joueur ba betaka baya ko rejoindre ba sélection na bango et puis okomona après match oyo neti match ya lelo oyo okomona après ona bayike ba joueur mosusu ba komizonge la 2 ans na ba club na bango po so eza ko banda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu.
Mm-hmm. Totele mamuki wana na koya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute tomona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezanini
na kolimbo la mwa moke ezali ke Meshak azalaka na mwa kokoso moko mwa problème moko ya ye na Mazembe tolo bayango na ekipi ya Mazembe. Mazembe atinda kaya na Belgique kwa beta na ekipi mosusu ya alkima alonga kuna akena kwa beta na ekipi mosusu. Epi asala sala mwa ba deklarasyon moko boye ba kena tina problem ya wati na FIFA. FIFA pe akataki makambwana me ezali penza na lolenge oyo Mazembe azale kozela yango te. Problem wana esila te. Esila kite yango wana Meshak na mwa ba deklarasyon mosusu asalaki mwa liboso asalaki suko yo na confiance penza te. Donc conflit na yeti ata azobeta wana a vrai dire soto bito benga ngo conflit na Mazembe ezali kaka yango yo ki balobi exceptionnellement président de la république akotaki masolo wana pona mwana Meshak Elia azali kosenga mwa ba na français to loba garantie sécuritaire oyoka ki yemo kasali video alobinga na lingina ya me la veille ya koya na ye ekomi mo bakokoso neti batu musu ba bengaki ba menace ye tout ça yango mokonde yango kabimisa kiyo na baje ya carte babinga ka joker. Hein? Abimisi joker na ye pona Elia aya. Et puis, to mundi ke Elia aya. Me loko la pe ya santrena ki e longo na baninga te, yango abeta ki te.
Alors, si ko yo ye, me Elia, po president, ako tape li kamangwa bengi sa ye, yo pe oza mopanzi sango, sûrement o lande la kaye, eloko nini azana ngo awo ya koiko bakisa mwa plus parce que toyebi ke mikole bele toyoka ete ako bakisa mwa plus na ba Leopard force na eza nini
ndeko Marius na ebisio même media marocain bazalaki koyoka bayi bakaka eske Elia akoya to akoya te akobeta to akobeta d'ailleurs balandi eti na ba match na ye ya Ligue des Champions na ekipe na ye ya Young Boys baye bi force na ye force ya Elia Azali d'abord abeta kana pandi na lo hein akoko ça l'appelle les deux côtés akoza na côté gauche pe côté droite et loko muso azana mo makati Azali vitesse kokima ayebi kokima balle au pied et puis force na ye muso Azali atira kana musika hein Azali bagas raro Azali ke akoko ça la course na ballon et puis a frappé na musika oh ba frappe ezalaka et surprenant kami ning ba gardien. Donc côté wana Azali force ya Elia oyo ezali ko bangi sa main ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite penya ba chaki ma ouvre soulagement mais na match retour oyo Elia franchement bazo zelaye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia abeta po ala kisa nungu makelele nyoso wa sale ko tour na ye ba pesa ye pe ntango mwana wana ezali ko to kotisie nyongo nyongo to kota ke za makelele nyoso za ki ona chiko yo ala kisa biso ke ba te bazalaki vraiment ko zelaye et ke il fallait Abe tapé azaki important aza important na équipe nationale.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur congolais ba kakobeta parmi ba biloko oyo motivé bango mes bango karaté na monde entier ezali masolo ya mbongo. Valdo, est-ce que mbongo ni ba pesa la ba joueur na biso za la rani kolo na biso ou bien partout na monde ya ndeng wana. Et puis o abiso tour oyo ba sangoni nyo ki na motivation o ba sali bango po ete ba beta match oyo na motema malamu.
Chiffre est moko au futaki et pas il y a secrétaire général et à sport ils ali $20,000 américains par match donc on a deux matchs oyoyo chiffre est futaki ils ali 20,000 d'habitude bazoaka 10,000 donc à 10,000 par match donc bah double qui yango na soto se tenir na chiffre au secrétaire général et à sport a pesa qui mais ils ala ka pe non ko lobi mo kilmo bimba ils ala ba payi bon sous bazoaka mongo moke koleka moke penza hein mais biso to kota déjà na rythme o ba décréta déjà pas pour la té ba sa la nul té ba gagner té soki ba lobi ba kozwa 20,000 soki match sili ba pesi bango 20,000 na bango ma système en fait ba tebele ba décréta ki ango dernièrement ba lobi mais ils ala faire attaque soki ba gagner ba ju o ba la kaji ba soki ba sali nul ba ju ata moitié soki ba poli ba ju ata ba kiti participer pour ça la que ils la paix ba chiffre ils la source ya motivation na bango pour etindika bango pe quelque part mais le plus important ma russe na makamu ya mondial oyoyo ezali mbongo te na bandeli na yo lobaki ete ezali 48 ans après mbala ya mbo ezali ki na 1974 ndr de ezali na coupe du monde prestige honneur wana ezali na motu ya te hein ezali nde kokoma l'histoire ya mboka kokoma l'histoire est en boca 48 ans après et que to kei li sous et que Congo démocratique biso ba mechake li a biso ba bakambo ba mbokani biso ba wisa ne ba tout mais ma ki li sous Congo démocratique na coupe du monde 48 ans après et loko eleki wana ezalité ni solo et ko somba eloko wana te.
Valdo Yambayamba toko kobali solo o na yo sima ya match ya Leopard na Maroc match retour comme ça to royer ba sentiment na yo to royer ba analyse na yo
ouais.
Alors Valdo to mona ki pona ko suki sa to mona ki ndenge Leopard e betaki na Kinshasa alors pona match ya oiza o match oizo betama est-ce que Okanisi était entraîneur et Fouatika même dispositif ou bien a changé dispositif pour le match retour na Maroc?
En tout cas Marius question ane ezali motu ya mingi lolenge to betaki na Kinshasa ekosenga ete entraîneur a changé dispositif na ye soki na sima akobeta kaka na ba défenseur na eminei kasi na bobongisi ya masano na milieu ya terrain wana il faut moi changement e salema bato balingi mingi ezala lokola to beta 4-2-3-1 donc to beta be na mosani moko to beta 4-4-2-2 nengo to betaki na bakambu na mbokani te il faut apona moko na bango mibale abeta likoso et puis abongisa na milieu littéraire na ye wana tozala na batu lokola batu balobi mingi makambo ya Elia Meshak batia Elia Meshak na mopanzi moko wisa na mopanzi mosusu po bango lokola bazali mbango bapesaka bandemo mingi na oya kobeta na nef wana bakambu to mbokani mpona koluka lolenge nini ya kotia mongete. Donc et loko ezali wana changement ezali penda ya motuya même na milieu du terrain to senga motu lokola kakuta akota oya abemaka ndembo bien na milieu du terrain wana kasi Bastien Père oyo kozalana pona kokanga sima pona kosala kobeta pena milieu défensif et sala mwana mwa itoko donc ba changement ezali pena ya kozela mais 4-4-2 na ina ndenge to beta na Kinshasa en tout cas wana ekosunga biso penda te.
Merci mingi.
Ezala ki Valdo Yambayamba ya noli na Marius Munga na mabongisi mabaleopard na match kubitama na 20h30 kasi awa tolobelaki ndenge mampinga ma ekolo Congo démocratique balobi ba M23 de bakoyisi hélicoptère totondi bino botondi mpona yango totondi Marius Mulunga Patuma Kalala totondi pe Alfredo Santos mpona kosonga biso ezalaki babino edi isango tokutana na 20h30.